šis būs otrais gads, kad Latvijas Radio 5. Kanāls piedalās Eiropas sabiedrisko mediju, teiksim tādā tā kā cīņā popmūzikas kanāli no visas Eiropas, no katras valsts piedalās šajā te kaujā. Pagājušajā gadā Latvijas pārstāvi Marta Grigā un Toms Grēviņš iegūva pirmo vietu, viņi tika līdz Itālijai un tur izcīnīja pirmo vietu. Man šķiet apspēlēja arī igauņus. Šogad mums ir jātiek pāri pirmajai kārtai, un mēs cīnāmies pret horvātiem Radio Battle. Tātad, kas ir Radio Battle? Mums ir dažādas lietas, kas ir jāizdara. Jānospēlē dziesmas, jāuztais lielisks radio šovs un jāsaka numur viens, jālūdz liels lūgums klausītājiem, kuri attiecīgajā brīdī klausīsies un būs aktīvi sociālajos tīklos, jo vienīgais veids, kā uzvarēt šajā te sacensībā, ir tvītojot ar mirkļbirku vai tēmturī Radio Battle LV. Tad pilnīgi viss Twitteris man šķiet apstāsies uz veselu stundu, es jau laicīgi gribu atvainoties tiem cilvēkiem, kuriem varbūt tas ļoti kaitinās, bet ja latvieši mūs ļoti labi atbalstīs sociālajā tīklā tieši Twitterī ar tēmturu Radio Battle LV, tad mums ir milzīgs iespējas tikt nākamajā kārtā un apspēlēt horvātus.